E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la emisiunea Unul pentru Altul. Astăzi o emisiune înregistrată pentru dumneavoastră. Un subiect, credem noi, important, timpul de relaxare și menținerea principiilor morale. Îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Iată, dar nu vom avea telefoane, deci putem să continuăm mult, să discutăm fără să ne oprească nimeni. Însă nu aceasta este bucuria noastră. Ne dorim și ne place de fiecare dată când interveniți în emisiunea noastră și sunteți pe subiectul nostru cu experiențele dumneavoastră în legătură cu ceea ce noi dezbatem aici. Din păcate, există și astfel de momente în care trebuie să facem o emisiune înregistrată pentru zilele libere, în care ne relaxăm, avem timp liber, suntem în recreație. Și totuși pentru dumneavoastră pregătim astfel de emisiuni. În Biblie este menționat faptul că atunci când David se plimba și avea timp de relaxare.
Chiar cu asta vreți să începeți?
Nu vreau să încep cu aceasta, ci să justific o astfel de temă prin prisma acestei experiențe menționată în Biblie. Atunci când a avut timp liber, a căzut în păcat și se
nu era
pare
pregătit,
că
nu era pregătit, să nu știa ce să facă cu timpul liber, că nu avusese până atunci.
Exact.
Trebuie să ne pregătim și pentru timpul liber.
Da, și despre aceasta vreau să vorbim, dacă există momente în care principiile morale sunt în recreație, sunt lăsate deoparte și ce să facem atunci când suntem cu garda jos? Există posibilitatea să fim cu ea jos, să nu fim pregătiți. Atunci când suntem în vacanță, ne putem permite orice, pentru că o dată pe an se poate. Cum să îți respecti angajamentul față de soț, de soție, atunci când pleci, știu și eu, în delegații mult timp, sau ai anumite nevoi de comunicare, de intimitate și lucrul acesta te împiedică să...
Da, Dumnezeu nu este dincolo de capacitatea de a conduce optim și acest segment al vieții noastre și deși Dumnezeu a știut că destul de multe lucruri rele o să ocupe teritoriul liber al timpului de recreație, Dumnezeu nu a interzis timpul de reacție și nu a spus din cauza aceasta nu mai aveți voie să vă odihniți, munciți tot timpul. Munca vă ocrotește, munciți tot timpul, nu mai aveți voie să vă odihniți, nu mai aveți voie să vă relaxați. Vedeți, același Dumnezeu care ne poate ajuta să fim corecți, să trăim prin credință, să fim iubitori în timpul de muncă, ne poate ajuta și în timpul de recreație. Dacă nu ne poate ajuta în timpul de recreație să fim cum trebuie, mă întreb dacă ne poate ajuta în timpul de muncă.
Cu atât mai mult cu cât fiind solicitat cu privire la alte lucruri, poate că obosit uneori, mintea ta poate să o ia într-o altă direcție.
Sigur.
Și să renunți la anumite principii pe care le-ai respecta, poate cu rigurozitate sau de la sine atunci când ești
odihnit. Principiul acesta al relaxării, al odihnei, este înscris și în ființa omenească, a spus de multe ori că inima o contracție și în timp de odihnă contracție și timp de odihnă corpul are nevoie, în mod special creierul are nevoie de timpul de somn pentru odihnă, pentru refacere și nu e numai timpul de somn, ci sunt și alte forme de odihnă, de relaxare. Una din 7 zile, sabatul potrivit Sfintelor Scripturi, este pusă deoparte de la început de Creator pentru odihnă și e interesant că Dumnezeu a instituit ziua de odihnă înainte ca să fi muncit omul atât de mult încât să
ajungă la epuizare și să fie nevoie de odihnă.
Trebuie să ții un concediu medical. Sabatul nu a fost un concediu medical, ci a fost o zi de odihnă pentru oameni sănătoși, pentru oameni întregi, pentru că e nevoie de o diversitate, e nevoie de o schimbare a orientării, e nevoie de comunicare, e nevoie și să cultivăm încrederea în Dumnezeu, că viața noastră nu depinde doar de munca noastră, că putem să lăsăm aceasta în mâna lui Dumnezeu și, da. Deci e același Dumnezeu. E același Dumnezeu cu aceleași promisiuni, aceeași prezență binefăcătoare, cu același har și, desigur, și cu aceleași așteptări, cu aceleași condiții și în timpul de muncă, și în timpul de odihnă, și în timpul de somn, și în timpul de concediu, și în timpul de recreere sau distracție, cum se mai e un alt cuvânt, e același Dumnezeu. Putem să contăm pe El la fel de mult. Dumnezeu nu ne părăsește când intrăm în concediu, ne lasă singuri. Da? Și putem să fim la fel de ascultători, să nu fie o diferență între timpul când suntem la biserică și timpul când suntem la serviciu, să nu fie o diferență între timpul când suntem la serviciu și timpul când suntem în parc sau într-o stațiune, în concediu, sau să nu fie diferență din punct de vedere moral și spiritual.
Dacă există diferențe.
Dumnezeu vrea ca în timpurile acelea să fim mai disponibili pentru lucrurile care nu produc un beneficiu material imediat. Spunea Domnul Hristos după ce într-o zi, aduceți aminte, în capitolul 6 săvârșise o minune hrănind o mare mulțime fără hrană, era o mulțime fără hrană care venise și îl ascultase. Și apoi Domnul Hristos a traversat lacul în condiții neobișnuite, supranaturale, și dincolo, pe celălalt mare al lacului Galilei, l-a așteptat o mare mulțime și Domnul Hristos le-a spus, cunoscând realitatea, le-a spus cu întristare, deși El le oferise hrana și dorise ca ei să se bucure de hrana de foarte bună pe care le-a oferit, se le-a spus, îmi dau seama că mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile și din peștii aceia. Le-a spus, mai bine ar fi să mă căutați pentru hrana veșnică, care rămâne în veșnicie. Cu alte cuvinte, timpul de odihnă trebuie să fie un timp mai prielnic, mai consacrat, mai apropiat de Dumnezeu. Asta ar trebui să fie concluzia după un timp de odihnă, că suntem mai binecuvântați, suntem mai credincioși, îl iubim, îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și că am adunat niște rezerve care să reziste în timpurile mai dificile, când poate că mai puțin energie și mai puțin timp pot să fie devotate lucrurilor spirituale. Deci timpul de concediu ar trebui să ne tragă în jos, ci dimpotrivă să ne ducă pe un plan și mai înalt din punct de vedere spiritual.
Pentru că putem să dedicăm mai mult timp lui Dumnezeu, activităților spirituale, sociale chiar.
Și Dumnezeu
însă noi atunci
să fie...
ne concentrăm asupra noastră, asupra satisfacțiilor personale. Și foarte greu
Dumnezeu
să...
Dumnezeu nu vrea să... ca, și nici eu nu vreau să subînțeleagă că în perioada de vacanță sau de concediu trebuie să ne... torturăm singuri, că trebuie să alungăm bucuria și nu, dar că trebuie să descoperim sau să redescoperim bucurii care sunt binefăcătoare pentru întreaga ființă și care cultivă credința, ascultarea, servirea semenilor și așa mai departe. Nu e o contradicție între cele două.
Dar spuneați că Dumnezeu nu ne părăsește în momente de relaxare, în vacanțe,
Merge. El nu merge și El în concediu. Psalmistul zice, iată că nu doarme, nici nu dormitează cel ce ocrotește pe Israel. Da?
Dar atunci când facem anumite lucruri care...
Vine tot felul de conexiuni.
Atunci când facem anumite lucruri care...
Ilie, când discută pe Muntele Carmel și îi incită pe chinătorii falși, le spune, trebuie să vă rugați mai tare, faceți mai mult zgomot. Poate că Baal este în călătorie sau poate că se odihnește. Alte cuvinte, poate că și-a luat un concediu și e mai departe. Cine știe cu ce-și pierde timpul Dumnezeul Bibliei, însă nu renunță, nu se retrage de la răspunderile pe care le și le-a asumat față de noi. Domnul Hristos spunea, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez, deci putem să contăm pe El.
Sigur, dar mă întrebam dacă atunci când suntem în vacanțe, în timpul liber al nostru, facem alte lucruri decât ceea ce este pe placul lui Dumnezeu, atunci se îndepărtează de noi sau nu?
Bine, depinde din ce perspectivă privim lucrurile. Dumnezeu e tot prezent și nimeni dintre noi nu va putea să facă vreodată vreun lucru care să interzică prezența lui Dumnezeu. Deci noi nu-L putem pune pe fugă pe Dumnezeu, da? chiar dacă facem lucruri care, să zicem așa, omenește, îl indignează, el n-o să întoarcă spatele și să plece scârbit. Mai, nici nu suport să mai stau în locul acesta. Nu-l putem face pe Dumnezeu să plece. Dumnezeu e tot prezent. Însă nu vreau nici să se înțeleagă că hotărâri greșite, conduită imorală sau alte lucruri nu au niciun fel de consecință. Noi singuri, când procedăm, când trăim așa, noi singuri ne punem într-o situație în care chiar dacă Dumnezeu este prezent, noi ne purtăm ca și când nu mai este prezent. Chiar dacă El vrea să ne călăuzească, noi spunem, lasă-mă în pace, n-ai văzut că nu mai vreau cu tine? Noi înșine generăm și apoi accentuăm sau hrănim în plus o asemenea situație.
Vom continua să abordăm această temă după o primă audiție interpretată de formația Bel Canto. În platoul emisiunii Unul pentru Altul, unde discutăm despre principiile morale valabile și în timpul de relaxare, de odihnă. Împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu dezbatem această temă. Aș vrea să vorbim despre principiile morale pe care fiecare creștin, fiecare om care studiază Scriptura trebuie să le înțeleagă și să le asimileze în viața personală.
Da, băi, aș spune că în primul rând trebuie să alegem acele lucruri care corespund cu scopul odihnei, concediului, vacanței, relaxării, da? Să nu înghesuim acolo fel de fel de lucruri care desfințează scopul. Adică să ne luăm timp de odihnă, să fie timp în care să fie o schimbare a ritmului, o schimbare a activității. Anumite activități tot vor fi. Dacă cineva a fost extenuat fizic. Are o muncă foarte solicitantă din punct de vedere fizic. Cred că persoana aceea va avea nevoie de o activitate a minții, de o activitate artistică sau, în schimb, cineva care este foarte sedentar în activitate are nevoie să-și cultive acum partea fizică și așa mai departe. Deci să programăm în mod conștient, în mod deliberat, să așezăm acolo ceea ce împlinește scopul. Nu trece perioada și suntem tot la fel ca înainte sau mai rău ca înainte, să urmărim scopul, să fim consecvent scopului. Voi să includem familia, să includem pe cei care au fost poate într-o anumită măsură uitați, neglijați, să avem un plan și pentru dezvoltarea lor. Da? Să facem sau includem activități pentru dezvoltarea copiilor sau soției sau soțului sau pentru dezvoltarea relației, să privim concediul ca vizând trecutul și trebuie să ne odihnim, să ne relaxăm, să ne reparăm rănile, să prindem din urmă timpul și comunicarea care au lipsit în relațiile din familie, în relația cu Dumnezeu. Deci ceva să vizeze ce a fost, dar neapărat trebuie să vizeze și ce va fi, pentru că va trece probabil destul de multă vreme până când voi mai avea o ocazie de felul ăsta. Și atunci, pe măsură ce se apropie de încheiere, perioada de vacanță sau de concediu, chiar trebuie să se vadă că sunt mai proaspăt, sunt mai sănătos, mai înțelept, mai bucuros, mai răbdător. Nu știu cum se face că anumite lucruri așa în viață, anumite remarci, poate nu sunt nemaipomenit de importante și astea se lipesc de memoria noastră. Și mi-a venit în minte unul dintre acele lucruri care rămân în minte, dacă au rămas deja de 34 de ani. Probabil că sunt toate șansele să rămână pentru totdeauna cât voi trăi. Am fost într-un prim mic concediu cu soția mea. N-am putut să plecăm imediat după căsătorie, au fost diverse evenimente și în familie și în biserică și am plecat abia după 3 sau 4 săptămâni și când m-am întors în prima vineri seara în care am predicat, era în biserica Popa Tatu, încă una dintre persoanele active și astăzi active ale bisericii, o doamnă a spus, după predica asta, se cunoaște că a fost în concediu. Și se vede că mi-a plăcut că am reținut-o, da? Înseamnă că a transmis prospețime, probabil creativitate, bucurie, vitalitate. În același timp, faptul că atunci a spus-o, puțin mă întristează și mă face să mă întreb, oare alte predici sunt obosite,
banale,
da,
lipsite de
chinuite,
viață,
fără bucurie, fără lumină, fără seninătate. Dar, în sfârșit, să luăm partea bună. Se cunoaște că a fost în concediu. Vreau să spun că ar fi bine ca atunci când ne întoarcem să se cunoască că am fost în concediu, nu, poate nu doar după culoarea pielii, ci după starea de spirit, după energie, după răbdare, credință, afecțiune în familie, idei pentru viitor.
Deci, cred asta că înseamnă că ne-ar trebui concedii mai dese sau să ne țină această energie, această vitalitate.
Avem și concedii mai dese, trebuie să le folosim și pe astea. Sunt concediile săptămânale și să le folosim și pe acestea. Așa cu cel anual, dacă ar fi doar cel anual, probabil că nu prea mult s-ar supraviețui până la cel anual. Trebuie să le folosim pe toate celelalte. Dar asta e totuși ceva special.
Deci toate acestea ar trebui să fie ca principii pentru
concediu. Principii, sigur că da. De ce? Să ne gândim dinainte. Ce vrem de la concediu ăsta? Ce avem nevoie? Și să organizăm lucrurile în așa fel încât să realizăm ceva, să se cunoască ceva.
Privitor la moralitate, la aspectele legate de caracterul nostru, lucruri pe care să le dezvoltăm pe întregul parcurs, astfel încât să vină de la sine, să fie interioare, să facă parte din noi chiar în perioada de concediu?
E foarte tragic că e o mentalitate destul de răspândită că acum putem să ne facem de cap. Da, sau, și
e vacanță.
Da.
Se înțelege. Mai mult alcool, mai multe nopți nedormite, poate o escapadă.
Asta în mod clar se întoarce împotriva rostului
Sigur.
Da, e clar. Încalcă și alte valori și alte principii. Risipă este atentat la sănătatea proprie, poate și la sănătatea altora. A spus escapadă. Iarăși, din nefericire, e destul de răspândită mentalitatea aceasta și multe catastrofe morale se întâmplă. Nu vreau să spun că doar atunci se întâmplă și la serviciu, se întâmplă în multe feluri, dar parcă în perioada aceasta, parcă unii o caută așa, parcă au neastâmpări să facă ceva de felul acesta și cred că dacă se încheie concediul, se închide și capitolul. Nu se închide capitolul, pentru că oamenii nu sunt așa. Eu nu sunt ca o carte pe care o închis și o pui înapoi în bibliotecă și nu știe nimeni cine a deschis-o și ce a citit din ea. Nu rămâne nicio marcă, nicio notă, da? Oamenii nu sunt așa. Noi oamenii rezonăm foarte puternic. Interacțiuni la cuvinte pe care le spunem și pe care le auzim, la intenții cărora le dăm curs sau nu le dăm curs, la tentații. Nimic nu întărește mai bine fibra morală ființei noastre decât confruntarea cu tentații cărora le spui nu și le reziști, da?
Chiar vreau să vă adresez această întrebare, însă mai întâi să continui puțin pe ideea pe care am menționat-o anterior. Am exagerat puțin vorbind despre alcool, despre escapadă, dar m-am gândit și la categoria aceasta de oameni, pentru că nu putem să o neglijăm. Sigur. Pentru că suntem la un post de radio sau la o televiziune creștină. Dar pentru creștini, ce excese ar fi care să spunem că ne le permitem atunci, da? Cheltuim mai mult, nu dormim nopți în șir sau mâncăm ceva neadecvat, nu mâncăm tot anul anumite lucruri și atunci mâncăm mai mult.
Ceva aparte e bine să fie, ceva ce nu facem tot timpul, totuși nu din categoria lucrurilor nesănătoase sau imorale, ceva trebuie să fie, să marcăm într-un fel sărbătoarea, bucuria, vacanța, concediul. Pentru primele zile pot să fie câteva ore în plus de somn, neapărat cu mersul la culcare în orele mici ale nopții, cum se zice, da? Acum nu cred că cineva trebuie să fie polițistul pentru ceilalți. Pot să fie anumite
schimbări de program, da, evident.
Schimbări de program, da. Dar să nu devină o regulă. Pot să fie anumite cheltuieli, dar să nu fie cheltuieli scăpate de sub control. Dacă apoi lucrurile pe care le facem din categoria aceasta, dacă lucrurile acestea ne fac să fim obosiți, nervoși, bănuitori, geloși, nu trece mult și se trezește într-unul sau în altul. Fiorul ăsta, neliniștea asta, ce înseamnă? Uite cum vorbește, uite, parcă cu mine nu e niciodată așa de creativ și de jovial sau cu mine nu e niciodată așa de zâmbitoare și când au intrat impresii de felul acesta.
Iată, pentru că ți-am amintit acest aspect, prietenii cu care ne petrecem vacanța o dată pe an. Ai vacanță pentru familie, adică ar trebui să fie timpul alocat familiei și petreci acest timp cu o altă familie, creează astfel de... Sunt, sigur,
opinii și practici diferite, cred că și oamenii sunt diferiți. În ce mă privește, eu am datorii neplătite destul de mari față de familie și ultimul lucru la care m-aș gândi în concediu este să mai chem și pe altcineva. Foarte puținul concediu pe care l-am, chiar nu vreau decât cu soția și cu copiii. Nu mai doresc altceva.
Dar este distructiv pentru familie prezența mai multor?
Nu toate familiile sunt așa. Sunt familii care poate mai izolate, nu au timp pentru alții. Sunt împreună, nu au timp pentru alții. Cred că sunt tipuri de relații în care a fi împreună, poate cu familia extinsă, sau cu prieteni de familie, care sunt niște legături speciale, niște amintiri. Poate să fie o experiență înviorătoare, care te îmbogățește, care te inspiră pentru viitor. Dar dacă lucrurile stau așa, cred că ar trebui ca ambii parteneri și poate chiar și copiii să fie consultați și să aibă un cuvânt important de spus, să nu fie unul care crede că ce-mi place mie trebuie să le placă la toți. Nu? Cred că trebuie să fie niște reguli interioare și trebuie să ne verificăm în permanență pe noi înșine Și înainte ca altcineva să ne observe, înainte ca alții să își dea coate sau soțul sau soția să intre în panică, noi ar trebui să fim primii care să sesizăm că, uite, încă îmi place să o tachinez pe fata asta sau pe doamna asta. Și că îmi place să glumesc, îmi place când spun ceva care trezește zâmbete sau râs, prima persoană la care mă uit să văd dacă zâmbește nu este soția mea, ci o altă femeie din grup. Mai mult vreau să o impresionez pe aceea decât să-i fac soției mele plăcere, nu? Adică trebuie să fim alerți cu privire la noi înșine și trebuie să ne dăm seama când poate încă nu e ceva neapărat condamnabil, nu? Dar toate lucrurile încep puțin câte puțin, aproape nimeni nu trebuie să fie extrem de pervers ca să
ajungem.
Da, să faci salturi uriașe așa și dintr-o dată, da. Trebuie să fim atenți cu noi înșine și când se zisăm asemenea lucruri să nu ne liniștim cu ușurință conștiința și să nu ne spunem, hai că nu e nimic, toată lumea face așa, da, ce mare lucru.
N-am făcut nimic,
dar deja spiritul tău, din preocupările tale, nu mai sunt cele mai importante, nu mai sunt îndreptate către soția sau către soțul sau către copiii tăi, ci te interesează un pic mai mult o altă persoană.
Și e doar începutul.
Deci
să sesizezi vulnerabilitatea.
Să fiu conștient de vulnerabilitatea mea și eu, împreună cu Duhul lui Dumnezeu, să fiu cel mai sever paznic al meu.
Mă gândeam la această întrebare, cum să-ți dai seama de vulnerabilitatea pe care o ai.
Ne dăm seama, dacă vrem, dacă ne punem în minte lucrul acesta, dacă nu facem din mintea noastră sclava predispozițiilor noastre. E interesant procesul acesta, că și senzațiile acestea, râsul, tachinările, glumele, privirile, tot din capul nostru este, da? Și tot din capul nostru este și glasul acela care spune, Adrian, ce faci? De când n-ai mai glumit cu soția ta? Dar pe fata asta o provoci, da? Îți place să o vezi chicotind și râzând, da? Adrian, ce faci? Tot din capul meu este, da? În același cap se întâmplă toate lucrurile acestea. Și tot în capul meu mai este încă unul care zice ăsta are dreptate, da? Trebuie să învățăm să fim serioși cu noi înșine. Nu la modul în care să ne ucidem orice zâmbet, orice plăcere, orice să fim ca niște ursuși speriați de bombe, dar cum zice în proverbe, lasă să curgă izvoarele tale pentru soția ta, pentru familia ta. Acolo e locul, da? Ce e mai bun? Ce făcea Elcana când era sărbătoare? Pentru Ana. Punea tot ce era mai bun, da? Adică urmărea în mod conștient și poate că de la un punct încolo devenise un fel de a fi. Să nu ne jucăm cu lucrurile acestea.
Și siguranța de sine, pentru că unii spun nu mi s-ar putea întâmpla.
Da, sigur. Nu mi se poate întâmpla mie. I s-a întâmplat lui David, că nu era mare lucru de capul lui. I s-a întâmplat lui Solomon, că nu era prea deștept săracul. I s-a întâmplat
lui Samson.
Samson, da.
Era cam slab de fir.
Da. Cam firav săracul. Da. Lor i s-a întâmplat. Da, nu mi se poate întâmpla mie. Cine mă cred eu? Sunt alte domenii ale vieții în care îmi dau seama că am dat-o în bară, când am făcut ce trebuie. Sunt, singur. Ce mă face să spun că ăsta e un domeniu în care
n-aș putea greși?
Și, sigur, din fericire, de multe ori, aceste apropieri neînțelepte, imature, nu găsesc răspuns. Pentru că de partea cealaltă e o persoană conștientă, matură.
Din fericire.
Dar ce se întâmplă dacă se petrece combinația explozivă? Și puțin de la mine și puțin de la celălalt și e destul.
La momentul, în vacanța aceasta puțin, în concediul următor mai mult.
Când se apropie concediul, simt că mi înflorește inima că voi fi cu soția mea sau că o să fie iarăși tare. trebuie să fim serioși cu noi înșine și să nu ne ascundem după degete, pentru că chiar dacă nu se întâmplă mai departe, chiar dacă nu se merge mai departe, în sine asta e deja o încălcare a integrității, chiar dacă nu se merge mai departe. Așa cum Biblia spune că nu poți sluji la doi stăpâni. El vorbea în principal de Dumnezeu și de Dumnezeul lumii acesteia. Nu poți
să-ți iubești soția cu adevărat și să te mai gândești la altcineva.
Să-i dai tot ce ai mai bun, să vrei mai mult decât orice binele ei, fericirea ei, seninătatea ei, încrederea, pacea, siguranța. Nu poți. Și în același timp să dorești aceleași lucruri pentru altcineva, nu se poate. Nu trebuie să-i urăm pe ceilalți, nu trebuie să-i detestăm, nu trebuie să fim urâcioși și...
Împotrivă, să iubim,
altfel, ce e mai bun, cum spune în cântarea cântărilor, deasupra ușii, am roade vechi și roade noi, pe care pentru tine, iubitule, le-am păstrat. Da? Pentru tine. Nu sunt ale altcuiva, nu le putem împărți cu altcineva. Sunt ale tale. Și e frumos că zice vechi și noi. Sunt tradiții, sunt lucruri pe care le-am făcut doar noi doi, sunt cuvinte pe care ni le spunem doar noi doi, nu le folosim pentru altcineva, expresii, atingeri, subînțelesuri care sunt marca noastră, sunt secretul nostru, lucruri vechi și noi. Nu ne mulțumim doar cu ce am spus când eram prieteni am adăugat încă ceva, am mai creat ceva, am mai îmbogățit cu ceva. Nu, asta înseamnă gândire, asta înseamnă dedicare, consacrare, angajament, fidelitate, preț pe care îl pui. Asta înseamnă gândul că viitorul nostru este împreună pentru multă vreme. Pentru tine le-am păstrat, iubitule, cu gândul ăsta ar trebui să mergem.
Aș vrea pe ultima parte, așa după cum am amintit chiar din introducere, să discutăm puțin despre ceea ce s-a întâmplat în viața lui David și în ce fel poate fi o lecție pentru noi. Însă, haideți să ascultăm înainte o melodie interpretată de familia Oniță.
Domnul este cel drept și mare, împărat, și îndurare și har minunat. Domnul este cel drept și mare, împărat, și îndurare și har minunat.
Am revenit în platoul emisiunii Unul pentru Altul. Discutăm despre recreație, despre timpul liber petrecut și păstrând principiile morale. Așadar, aminteam chiar de la introducere despre o experiență neplăcută a lui David în legătură cu acest
tragic,
timp liber.
Tragică, da.
Cum putem să luăm o lecție de aici și ce...
Da, nu avem foarte, foarte, foarte multe detalii. Evident. Îmi vine în minte un lucru. Dar fi exclus ca David, având în vedere viața lui foarte încărcată, foarte agitată, în familie muncit.
De mic copil.
De mic, da. Apoi la oștire, apoi fugar multă vreme, mulți, mulți ani, fără odihnă, fără pace, fără relaxare. Apoi perioada inițială a împărăției, când David a început să fie împărat, nu trebuie să ne imaginăm că toată lumea, gata, a spus, da, acum David e împărat, marele împărat David, marele împărat David, hai să fim cuminți și să-l ascultăm.
Chiar a fost dacă o perioadă, strigau că el a ucis
zecile de mii. Aia a fost mai devreme. Vreau să spun că probabil că a avut o viață foarte tensionată, foarte încărcată și mă întreb dacă David s-a învățat, a avut vreodată ocazia să învețe cum este să fie și relaxat, să aibă și un concediu, pentru că trebuie să dezvolți anumite principii, un anumit fel de a fi. Sunt lucruri despre care noi spunem, a, dacă aș fi eu, a, dacă ar fi cu tare, dacă s-ar întâmpla cu tare, dacă așa. Dar, de fapt, noi nu suntem pregătiți pentru lucrurile acelea pe care le visăm sau pe care le dorim și când vin, ori vedem că nu știm ce să facem cu ele, poftim, hai, nu știm ce să facem cu ele, că nu am cultivat, ori le folosim greșit și mă gândesc că ar putea să reflecte căderea aceasta îngrozitoare a lui David și lipsa de exercițiu, lipsa de pregătire pentru un timp de relaxare și a permis relaxarea, dar n-a știut cum să o gestioneze. Lucrurile pe care le-a făcut au fost unul după altul, de la greșeli mai mici la greșeli tot mai mari, privirea iscoditoare, că nu era normal ca privirea lui să pătrundă în locul ferit, intim, al unei locuințe.
În timp ce se plimba.
Da. Dar vedeți, o privire te lămurește cu privire la cine e, ce se întâmplă, nu?
Prima privire.
Dar, de obicei, o primă privire nu te doboară. E decizia de a mai privi o dată.
Și de a gândi dincolo.
Dată. Și deja de aici lucrurile încep să meargă. De aceea știți că noi avem o răspundere cu privire la pe ce punem ochii, pe cine punem ochii, cum o facem, în ce spirit. Știți, Dumnezeu are un fel de a pune ochii pe noi. De multe ori în Biblie zicem că Dumnezeu a privit spre bunăvoință. Sau în rugăciunea, în cântarea Mariei, cred, a privit spre starea smerită a roabei sale. Sau Isaia zice, privește din ceruri și vezi pe poporul tău. Sau ochii Domnului sunt peste cei ce îl caută. Și așa mai departe. Privirea aceasta lui Dumnezeu e ceva foarte serios, nu? E ceva care înseamnă o răspundere asumată. Ar fi de neconceput ca Dumnezeu să privească la noi ce să facă, ca să ne abandoneze când avem nevoie, ca să nu mai spun alte lucruri, nu? Deci, înțelegeți, privirea, să te uiți la cineva, creează deja o anumită legătură, creează deja o anumită obligație și a privi la cineva, a privi încă o dată la cineva, va duce lucrurile într-o direcție sănătoasă sau într-o direcție bolnavă, greșită, păcătoasă. David a privit încă o dată și apoi și-a permis să acționeze în direcția aceasta. A depășit o graniță. A început să întrebe despre ea. Și oamenii din jurul lui se pare că au sesizat că felul în care întreabă David, probabil că nu obișnuia David să pună asemenea întrebări, felul în care întreabă, încât ei îi dau răspunsul calibrat perfect pentru ce întreba el, pentru ce începuse el să urmărească. E foarte umilitor așa, că oameni din jurul nostru sesizează și noi ne imaginăm că nimeni nu observă, că nimănui nu-i trece prin minte, că am luat toate măsurile posibile ca să mascăm, ca să disimulăm, ca să... Oamenii aceia au sesizat și au spus, este fata lui cutare, Deci nu în timpurile acelea o femeie era raportată la doi bărbați. Tata și soțul. Și nu puteai să faci nimic. Nu puteai să stai de vorbă cu ea fără tata sau fără soțul. Și slujitorii lui spun, este fata lui cutare și este soția lui cutare. Adică două atenționări. Pentru că soțul este plecat, cel puțin este tata, ai grijă. Dar el merge înainte.
Era împăratul. Deja,
da, era împăratul. Nu-i pasă nici de Dumnezeu așa de repede. Nici de răul pe care îl face acestei femei, nici de nedreptatea pe care o face tatălui și soțului, nici de privirile cu subînțeles ale curtenilor.
Și merge mai departe.
Da.
Cum să ții mintea ocupată cu lucruri bune
Când ne uităm, da, concediul este o perioadă în care cel puțin în anumite locuri vizitate în concediu, sunt locuri care predispun la priviri, la... Da, privești pe cineva, poți să întâlnești și pe stradă, poți să întâlnești în multe locuri persoane care atrag privirea, dar nu privi ca un om de lume, privește ca un copil al lui Dumnezeu. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a făcut așa cum sunt, sunt răspunsător înaintea lui Dumnezeu și fata sau femeia aceasta sau bărbatul acesta e un copil al lui Dumnezeu. Eu am luptele mele cu Dumnezeu și el sau ea nu este doar un obiect pe care îl privesc și asta îmi generează o anumită plăcere. Nu am voie să privesc la cineva și să nu-mi asum nicio răspundere pentru grijile acelei persoane, pentru creșterea acelei persoane, pentru mântuirea acelei persoane, pentru viitorul acelei persoane. Nu am voie să fac lucrul acesta. Iov zice, nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fete. Nu mi-aș fi oprit privirile. Pentru că atunci când îți oprești privirile, trebuie să-ți asumi și răspunderea pentru ceea ce urmează. Iată câteva lucruri, cum să spun, putem să punem mai multe baraje de protecție, dar cu cât le punem mai departe, adică mai departe pe drumul căderii, cu atât este mai mare pericolul că până acolo prindem așa de mare viteză că sărim peste toate, nu te mai oprește cu nimica. Cu cât pui bariera mai aproape, cu atât e mai bine și mai ușor să te oprești. În mintea noastră se decid marile bătălii câștigate și marile bătălii pierdute. Nu trebuie să îi urâm pe oameni. Sunt unii bărbați care se apără de cădere insultându-le în mintea lor. Imorala asta, că uite cum se îmbracă sau cum nu se îmbracă și asta și așa mai departe. Dar cine m-a pus pe mine? Ce treabă am eu?
Judecător peste fratele sau sora.
Da, sunt eu Dumnezeu pentru ea ca să știu eu de ce, știu eu ce înseamnă pentru ea. Eu am treaba mea, eu am ochii mei, eu am mintea mea, eu am simțămintele mele. Asta e treaba mea, eu de mine trebuie să mă ocup. Celelalte, Dumnezeu i-a făcut pe oameni în chip minunat. Nu doar despre mine trebuie să spun, văd lucrul acesta și ce minunat. Este în chip minunat mai țesut. Deci și fata asta și femeia aceasta și băiatul ăsta și toți cei din jur, pe toți trebuie să-i apreciez și trebuie să-i admir și trebuie să spun, Doamne, Tu ai făcut-o așa, Tu l-ai făcut așa. Nu trebuie să-i disprețuiesc, nu trebuie să-i vorbesc de rău, nu trebuie să-i înjosesc ca în felul ăsta să mă păstrez. Să mă uit urât la toți. Nu! Nu trebuie să-i prețuiesc, dar de mine depinde să-i privesc ca pe niște candidați la mântuire, nu ca pe niște surse de plăcere fără răspundere pentru mine.
Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite și credem că aceste cuvinte au atins inima noastră și înțelegem că dragostea curată vine de la Dumnezeu și El este Cel care ne dă discernământul de a acționa conform așteptării sale. Punem punct întâlnirii noastre până săptămâna viitoare. Vă dorim putere de la Dumnezeu și înțelepciune pentru a avea o familie fericită. La revedere!